İran tağamları.
Rahmanirrahim beykem de başandallarının adı bilen selam ali qadirli radio dinleyiciler İran tağamlarat gepleşiň nowy tekstan bilen gullunyňyza. Qadirli hemraýlar, İran tağamlaraty gepleşigimizde beýle ýene Gilan welaýatyna bolan saparmady dowam etdirip, bu welaýat hakynda dolaraq maglumaty diziň herkiňizde goýýarsanyz, bu welaýatyň daýatly tağamlarynyň ýene biri bolan anar biç bilen tili tanyşdyr. Qadirli hemraýlar, Gilan welaýatynyň dürli bölgeleriniň hilaty, dürli işler we käsipler bilen meşguldurlar. We geçen san gepleşigimizde hem aýtyşymyz ýaly, aşkewer, hemarlu, deýleman we talaşda ýaşaýarlar hem balary saklaýandyrlar we bir iş bilen gyrklanýandyrlar. Aýtmak ýaly, Gilan welaýaty tebigi baýlyklara ýa bolansa, bu welaýatda el sanagat işleri bilen meşgul bolýanlaryň sany hem köpdir. Mahrawan dinleyijiler, umuman siyahatçylar Gilan welaýatynyň el sanagatlaryny ana kaldyrlar. Bu welaýatda öndürilýän el sanagat eserleri umuman jeňellik agaçlardan we şalyň kemininden bolýandyr. Elbet kadymy ýamlarda Gilan welaýatyna bir topar hünärmentler daşlary taraşlap gödün eserleri döretýänmişler. Elbet şu günkügün bir eserleri döretmek bilen gyzyklanýan adamlaryň sany diýseň azdyr. Hormat emralar qadimi yamlarda bir topor gilanlik hünärmentler süýşi hünäri bilen meşgul bolýanmyşlar. Ýa-da kä hünärlerini Demirin üstüne işləb dörütyəmişdilər. Kə bölümlərini taraşlab, gödəl əsərləri dörütyəmişdilər. Elbet, bu əsərlər umuman 9 asır miladdan odalı deyişli olubdur. Qadil İmrallar meşhur İran şinas Profesor Grishman öz kitabını Gilan vilayetinin hünerleri bilen qızıqlanyandıklarını beyan edibdir. Gilanli hünermentler süyüşü hüneri yerlikte hem dolu tecrübe iyi olubdurlar. Geçirilen eski tanrıçılık barlarlar esasında Gilanlı 3400 yıl mından uzun süyüşü hünerinin rivaç bulunduğu sübut bulubdur. Gilani ilati tebiqi mümkünçiliklerden peydalanıp, dörlü sevetleri ve kloşları hem dokuyarlar. Umuman Gilani vilayetinin xoma matlobasını dörlü gözül kuluşlar ve sevetleri görse oluyar. Qadil İmrallar, mehriban dinleyiciler, Gilan vilayetinin dadli tağamlarının munun Anar Beach vilen tanış bolaylin. Mi tağamda devul etten xayrlanan yer ve onu du burç sepip oqalab toğulucuğu edip yağdı dağlı yerler. Son narın salçası vilen üzümün suwe bra sevzi ve avratıqlı hodun içinde qaytadan yine pişir yerler. Narvan dinleyicileri edib hemrallar, Anar Beach'in pişirilişi bir hildirək Fesincanın pişirilişini mengleştir. Aslında on keşfi hem Fesincan yanılır ve köplenç mirasımlarda pişirilen xurşdır ve yanını tüden palov pişirip onu palov xurşı tiyandırlar. Alın, noş olsun. Thank you. Merhaba dinleyiciler, edid hemralar bir de hemra olup da İran tağımlara da gepleşin bugün kısanın hem dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşan.